Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos e benvidas a este boletín informativo ambiental de Radio Cerna que pecha este ano 2018. O Xabaril e a súa expansión volve a ocupar páxinas portadas nos xornais. As incursións do animal na cidade lucense nos últimos meses xa provocaron reaccións por parte do sector de caza e das administracións que comezaron propoñendo batidas nocturnas na periferia da cidade, pero agora apostan pola súa captura a través de gaiolas e o seu posterior sacrificio. A raíz destes anuncios xurdiu a plataforma pola convivencia ética coa fauna silvestre que aboga por estudar as causas que constatan a existencia dun conflito co xabaril denantes de poñer en marcha medidas letais con estes animais. A plataforma sostén que calquera tipo de actuación de control deberá estar amparada en datos científicos, debendo primar as medidas preventivas e non letais fronte a cazas, batidas ou sacrificio dos animais. Sosteñen, ademais, que non está probado que as batidas de caza consigan controlar a poboación de xabarins debido á súa baixa eficacia. Ya que a Consellería de Medio Ambiente durante 2018 autorizou preto de 21.400 batidas nas que se abateron 16.200 xabarins en toda Galiza. Este ano, por primeira vez, a Xunta autorizou batidas con fins preventivos en zonas conflictivas ante o suposto incremento da poboación do porco bravo. A día de hoxe non existe un censo oficial de xabarins en Galiza, algo que solicitan grupos ecologistas e animalistas, pero tamén sindicatos agrarios como o Sindicato Labrego Galego. A central sindical cree que é competencia da Xunta ofrecer datos sobre o xabarín e non das organizacións agrarias ou de cazadores. Segundo o Goberno, en 2018 recibironse 1.335 avisos por danos de xabarín, 4 avisos de media por día, máis incidencias que o ano pasado, pero sen embargo menos que en 2016. A pasada semana, a Consellería de Medio Ambiente publicaba ordes de axuda para paliar precisamente os danos causados polo lobo e polo xabarín en zonas agrarias. Un total de 350.000 euros para os danos exercidos nas explotacións polo lobo, 70.000 euros máis co ano pasado, pero 30.000 euros menos que hai dous anos. En 2017, a Xunta autorizou 5 batidas de lobo nas que non houbo capturas, aínda que a Dega estima que o furtivismo mata cada ano 300 lobos. En canto xabarín, as axudas por danos en zonas agrícolas ascenden a 811.000 euros, un 35% máis de contía que en 2016, último ano no que se convocaron. E anuncia a Xunta que o vindeiro día 8 de xaneiro tamén se publicará na DOGA a orde de axudas para a prevención de danos cunha dotación de outros 300.000 euros. Libera e a Fundación Franz Weber tamén consideran que a caza non é a solución para resolver os problemas de seguridade vial que causa a fauna silvestre. O contrario, aseguran que a caza contribúe ao desplazamento dos xabarins cara a vías de circulación e ás zonas urbanas e periurbanas. Propoñen á Xunta e aos concellos galegos que adopten medidas como as que contempla a guía de medidas para reducir os danos causados por mamíferos de fauna salvaxe en zonas rurais, urbanas e infraestructuras elaborada pola Generalitat de Cataluña e a Diputación de Barcelona. O Tribunal Constitucional vén de anular os artigos da Lei Balear que prohibía picar, banderillar e matar os touros nas corridas celebradas no arquipélago. A nova volve encetar o debate sobre a tauromaquia e sobre a falta de autonomía das comunidades para regular este tipo de prácticas. Deseucaliptización é a palabra do ano de 2018. Logrou máis da metade dos votos na iniciativa impulsada polo Portal das Palabras, un proxecto da web da Real Academia Galega da Fundación Barrié. Neste portal, calquera cidadán pode escoller a palabra máis popular dos últimos 12 meses que se barallaba, neste caso, entre termos como feminismo, sororidade, fariña, apoderamento ou fascismo, ademais de deseucaliptización. O neoloxismo, segundo a Real Academia, fai referenza á crecente preocupación social pola xestión dos nosos montes e alude á eliminación de eucaliptos e recuperación de masas forestais autóctonas. Os transportistas de Madeira de Ence están en folga desde o pasado luns. O motivo do paro, segundo a Plataforma de Transportistas para a Defensa do Transporte de Madeira en Galicia e Asturias, son as deficientes condicións de seguridade laboral que existen na descarga e manexo da madeira no interior das fábricas. Tamén reclaman a readmisión do transportista despedido por Ence polo incidente con dous ciclistas na entrada da fábrica de Pontevedra. O seguimento do paro é do 90% dos 500 camións que dan servizo regular a Ence só están a traballar 56, segundo esta plataforma. Pola súa banda, Ence sostén que está a recibir madeira con normalidade e nega a existencia de problemas de seguridade laboral. Por certo que esta semana o goberno estatal declaraba oficialmente a caducidade da concesión de Elnosa, factoría de cloro de Ence. A Plataforma en Defensa da Ría de Pontevedra acolle con satisfacción a noticia que considera un éxito colectivo da sociedade pontevedresa e da loita civil na defensa da Ría. Pero lembra que a batalla rematará cando Ence se vaya de Louriza. A Lei de Cambio Climático propón prohibir a venta de coches diésel e de gasolina a partir do ano 2040. En 2023 obrigaría a restringir a circulación de coches máis contaminantes no centro das cidades de máis de 50.000 habitantes. Esta medida afectaría a algo máis da metade dos vehículos matriculados en Galiza, 1,1 millón de turismos, furgonetas e camións, segundo o censo de tráfico de 2017. Aquelas cidades que superen os 100.000 habitantes, como é o caso de Vigo, A Coruña ou Ourense, deberán entregar un plan de enerxía e clima antes de 2021, no que se establezan medidas de mitigación das emisións contaminantes. Camións e vehículos pesados como autobuses tamén terán que reducir nun 30% cando menos as súas emisións contaminantes para o ano 2030 con respecto a niveis de 2019. Previamente terán que acadar a reducción do 19% das súas emisións de CO2 antes do ano 2025. Esta proposta foi adoptada polos ministros de Medio Ambiente da Unión Europea que terá que ser validada polo Parlamento Europeo vindeiro ano. A plataforma veciñal Mina Touro Pino Non pide a valedora do pobo que se xa imparcial ao entender que se deu maior celeridade que noutros casos para abrir expedientes polas queixas presentadas por persoas achegadas á empresa promotora da mina pola colocación dunhas pancartas na Praza de Bastos de Compostela nas que se rexeitaba a reapertura da canteira. Ao mesmo tempo, mostran vídeos recentes nos que a balsa da antiga canteira segue vertendo agua contaminada ao río Brandelos e paralelamente lamentan que a Sociedade Deportiva de Compostela aceptase o patrocinio de Cobre San Rafael, a empresa promotora da mina. Os grupos parlamentarios valoraron a sentenza do Tribunal Supremo que fixou en 1.500 millóns de euros as indemnizacións definitivas pola catástrofe do Prestige. Os socialistas, pola súa parte, lamentan a lentitude da xustiza e advierten que hai responsabilidades políticas que non chegaron a ser xulgadas e que a situación de risco segue a ser a mesma que hai 16 anos. Máis duras foron as palabras da voceira nacionalista Ana Pontón, que cualificou de burla a sentenza decepcionante e inxusta. Considera que os tribunais están máis interesados en defender os poderes económicos e do Estado que en facer xustiza. O Partido Popular e o Goberno da Xunta consideran positiva a valoración do Supremo e agardan que as indemnizacións poden ser cobradas canto antes e que non se atrasen pola entrada en vigor do Brexit, xa que a aseguradora é británica. E nos por hoxe nada máis, desexándovos que pasedes unha feliz fin de semana e unha feliz entrada de Ani Novo. Ata entón, unha aperta.